Josh McDowell, Ed Stewart, ota-onaning ajralishi, psixologik birinchi tez yordam turkumidan. Minnatdorchilik. Biz Texas shtati Austin shahridagi Intimate Life Ministers direktori David Fergusonga psixologik birinchi tez yordam turkumini yaratishga katta hissa qo'shgani uchun minnatdorchilik bildiramiz. Davidning ta'siri Intimate Life Ministers tamoyillari bilan bir qatorda ushbu turkumning har bir kitobida seziladi. David bizga qanday qilib boshqalar uchun Xudoning tasallisi, qo'llab-quvvatlovchisi va daldasi bo'lishni ko'rsatdi. Shuningdek, Josh McDowellning 23 yil davomidagi hamkasbi Dave Bellisga psixologik birinchi tez yordam turkumining barcha qismlarini tayyorlashda yordam bergani uchun tashakkur bildiramiz. Ushbu turkumning kitoblarida bayon etilgan hikoyalar u tomonidan yozilgan Inkros vaziyatidagi yoshlar dasturlaridan olingan. Davidan uning qobiliyatlari va bu ishda ishtirok etgan uchun juda minnatdormiz. Va nihoyat, World Publishing nashriyotidan noshirimiz Joey Polga bu loyihaga nafaqat ishonganligi, balki uni muntazam qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildiramiz.